Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Tagad dārzs ir pilnbriedā, spējam tik novākt dārzeņus. Un būtu grēks viņus šajā brīdī neizmantot. Tāpēc šodien gatavosim kabaču nūdeles ar tomātiem. Kaut šis iespējams nav tas glītākais sautējums, bet viens no garšīgākajiem gan. Nežēlīgi ātri pagatavojams un nepieciešamas vien trīs sastāvdaļas. Katra izsalkuša cilvēka sapnis, vai ne? Laika ziņā tas aizņems tikai 25 minūtes, tu pagatavosi divas porcijas, nu un sarežģītība viegla. Sastāvdaļas: viens kabacis, viens sīpols, trīs tomāti un garšvielas. Garšvielu maizījums hmeļa suneļi un ķiploka daiviņa. Garšvielas pievieno pēc garšas, kā pašam tīk. Katliņā ielej eļļu, sakarsē to, liec apcepties palielos kubiņos sagrieztus sīpolus. Kamēr cepa sīpoli, ķeries pie kabačiem. Lai pagatavotu šo sautējumu, viss svarīgākais atribūts ir dārzeņu mizotājs. Ar mitru lupatiņu noslauki kabaci un nomizot tā mizu un met to ārā. Ar mizotāju veido platas kabaču plēksnītes un liec katlā pie sīpoliem. Sēklotni sautējumam neizmanto. Nūdeles veidojas plānas, tādēļ ātri sasautēsies. Kad kabaču nūdeles ir katlā, pieber sāli, lai no kabačiem izdalītos mitrums. Sautēja apmēram 10 minūtes, ik pa laikam apmaisot. Pievieno smalki sagrieztus tomātus un sautēja vēl apmēram 7 minūtes. Ja tomāti ir skābi, pievieno nedaudz cukuru. Garšīgi sanāks, ja piebērsi kmeļas un eļi garšvielu. Starp citu, to var pagatavot arī mājās par to kādu citu reizi. Iespied mazu ķiploka daiviņu, kad viss sasautējies, nogriez uguni un atstāj sautējumu uz pāris minūtēm ievilkties. Starp citu, kabaču nūdeles var izmantot arī salātos un zupās. Nu, lai izdodas un labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.